SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ไปที่เมืองไทยกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกฎกุดันน้อยและทรงรับศพพลเอกเปรมอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักเป็นเวลา21วันสำนักพระราชวังเผยแพร่ประกาศเรื่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงแก่อสัญกรรมซึ่งมีความว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบว่าตามที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา 9:09 น.สิริอายุ99ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความโทมนัสยิ่งด้วยพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณด้วยความวิริยะอุตสาหะและจงรักภักดีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะผู้บัญชาการทหารบกนายกรัฐมนตรีองคมนตรีรัฐบุรุษและประธานองคมนตรีทั้งได้ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานองคมนตรีในรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยได้สนิทนับเป็นผู้ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นอเนกประการจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโกฎกุดันน้อยฉัตรเครื่องตั้งประดับแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนด7คืนตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562ถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562ด้านรัฐบาลให้ลดธงครึ่งเสา7วันและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุก21วันเพื่อแสดงความคารวะและไว้อาลัยพลเอกเปรมราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญกรรมความว่าตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องพลเอกเปรมตินสุรานนท์ถึงแก่อสัญกรรมลงวันที่26พฤษภาคม2562นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัยจึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคม2562ถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายน2562รวม7วันสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมได้มีการเคลื่อนร่างพลเอกเปรมไปวัดเบญจมบพิตรเมื่อเวลา 13:09 น.โดยยกเป็นบุคคลสำคัญมีธงชาติคลุมร่างเทิดเกียรติวอนสื่อใช้ดุลพินิจแพร่ภาพให้เหมาะสมพลโทคงชีพตันตระวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าในวันนี้นะครับมีการเคลื่อนย้ายร่างพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปยังวัดเบญจมบพิตรในเวลา 13:09 น.ทั้งนี้พลเอกเปรมถือเป็นผู้มีคุณูปการต่อกองทัพและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายจนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นการเทิดเกียรติพลเอกเปรมในการเคลื่อนย้ายร่างดังกล่าวจะมีธงชาติคลุมร่างพลเอกเปรมด้วยจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนใช้ดุลยพินิจถ่ายภาพและเผยแพร่ภาพอย่างเหมาะสมขณะเคลื่อนย้ายร่างออกจากโรงพยาบาลมาที่การประชุมรัฐสภาที่ประเทศไทยบ้างนะครับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเผยส่งรายชื่อประธานและรองประธานสภาขึ้นทูลเกล้าแล้วด้านนายชวนหลีกภัยเตรียมหารือ2รองประธานสภาหลังได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับนายสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่า หลังจากเสร็จสิ้นการเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ได้นำรายชื่อไปให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเพื่อนำรายชื่อประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรขึ้นทูลเกล้าพร้อมกับรายชื่อประธานและรองประธานวุฒิสภาต่อไปขณะที่นายชวนหลีกภัยว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกำหนดการประชุมรัฐสภาเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีว่าจะต้องรอให้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจากนั้นตนและรองประธานสภาทั้งสองคนจะไปร่วมหารือกันพร้อมระบุจะทำหน้าที่เพื่อกู้ศักดิ์ศรีของสภากลับคืนมาหลังจากที่ถูกกล่าวหามานาน
จริงๆก็ไม่ได้คิดครับไม่ได้อยู่ในความคิดว่าจะกลับมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอีกแต่ว่าต้องยอมรับว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นภาพของสภาไม่ค่อยบวกในฐานะที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้แทนมานาน50ปีนะครับผมเป็นรองท่านประธานชัยเนี่ยแต่ว่าผมเป็นมากกว่าท่านเพราะว่าเป็นต่อเนื่องมาเพราะฉะนั้น50ปีที่เห็นมาเนี่ยผมก็รู้สึกครับว่าช่วงหลังๆเราได้รับการมองไปในทางลบแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่เสียหายผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมาบทบาทของเราเองที่มีคนมองภาพซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะครับผมก็เคยเรียนท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ว่าเวลาท่านวิจารณ์นักการเมืองนั้นผมเคยเรียนท่านนะว่ามันก็มีจริงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดหรอกอย่าไปเหมาเพราะว่าทุกองค์กรทุกองค์การหน่วยงานล้วนมีคนดีไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้น
นอกจากนี้เรายังมีรายงานสายตรงจากเมืองไทยโดยคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดงานศพของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษจนถึงตอนนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วบ้างครับ
ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะก็ปรากฏว่าบรรยากาศของการเคลื่อนศพนั้นก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะซึ่งบรรยากาศเกิดขึ้นที่อาคารสมเด็จย่า90ปีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าซึ่งที่นั่นจัดพิธีเคลื่อนร่างของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษโดยมีการปกคลุมด้วยธงชาติบนเตียงรถเข็นพยาบาลเพื่อจะนำร่างนั้นไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามมีการเคลื่อนร่างจากชั้น8ของอาคารสมเด็จย่าลงมายังรถผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทางโรงพยาบาลเตรียมเอาไว้ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากกองงานพระราชพิธีสำนักพระราชวังคอยดูแลความสงบเรียบร้อยท่ามกลางประชาชนและผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่มาบันทึกภาพเหตุการณ์ค่ะระหว่างที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมได้เดินทางมาถึงที่วัดเบญจมบพิตรสถิตวนารามจุดที่นั่นก็มีนายกรัฐมนตรีรวมถึงบรรดาบุคคลสำคัญร่วมรับร่างของพลเอกเปรมเป็นจำนวนมากโดยในการเคลื่อนย้ายร่างนั้นมีพระพรหมมิณีเลขาสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นพระเถระผู้ใหญ่ผู้ที่ให้การรับร่างพลเอกเปรมเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลไปยังวัดเบญจมบพิตรค่ะ
ครับพลเอกเปรมเป็นบุคคลสำคัญของชาติมีคนชื่นชอบมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านพลเอกเปรมด้วยเช่นกันแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการถึงแก่สัญญกรรมของพลเอกเปรมอย่างไรบ้างครับ
ตอนนี้นะคะหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาเชิดชูเกียรติรวมไปถึงคุณูปการต่างๆของพลเอกเปรมเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งในส่วนของอย่างนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความใกล้ชิดกับพลเอกเปรมอยู่พอสมควรบอกว่าการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมนั้นถือว่าเป็นการสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศและของภูมิภาคอาเซียนอีกคนหนึ่งเหตุได้จากการที่หลายประเทศนั้นออกมาแสดงความเสียใจและแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพลเอกเปรมทำให้เห็นว่าในยุคที่พลเอกเปรมเป็นผู้บริหารประเทศนั้นมีความเชื่อมโยงกับอาเซียนมากมายและทางอาเซียนเองก็ให้ความสำคัญกับพลเอกเปรมเป็นอย่างมากขณะเดียวกันบุคคลอื่นๆในรัฐบาลเองต่างก็ชื่นชมและยกย่องพลเอกเปรมว่าเป็นบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการมากมายต่อการทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศไปอย่างยาวนานและเป็นบุคคลสำคัญที่ได้รับเกียรติสูงสุดในการเป็นประธานองคมนตรีอยู่ในรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ค่ะ ในขณะเดียวกันกลุ่มคนที่เคยออกมาต่อต้านพลเอกเปรมเห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นกลุ่มนปช.ค่ะนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปช.ออกให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมว่าก่อนหน้านี้เคยประกาศแล้วว่าพลเอกเปรมนั้นแม้จะมีเรื่องของคุณูปการมากมายที่เคยทำไว้กับคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่63/2523ที่เป็นการยุติการต่อสู้ระหว่างคอมมิวนิสต์และรัฐบาลไทยแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหลังๆที่พลเอกเปรมอาจจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองจนทำให้เกิดความแตกแยกนั้นกรณีดังกล่าวนี้ทางกลุ่มนปช.เห็นว่าเป็นเรื่องที่เคยกล่าวหากันมาก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายเมื่อตอนนี้บ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเรื่องในอดีตตอนนี้ถือว่าทุกอย่างนั้นเสร็จสิ้นแล้วและศัตรูธรรมของคนที่มีอำนาจนั้นก็คือว่าอยู่อย่างเอาตนเองเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระหว่างกลุ่มนปช.กับทางพลเอกเปรมนั้นนายจตุพรพรหมพันธุ์ระบุว่าในฐานะที่เป็นแกนนำของนปช.ก็ขอกราบอโหสิกรรมให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและยืนยันว่าสิ่งที่เคยอภิปรายหรือเคยขึ้นเวทีพูดไปไว้ก่อนหน้านี้เป็นสิ่งที่มีความเห็นแตกต่างกันแต่ไม่ถือว่าเป็นความแตกแยกและในวันนี้เมื่อถึงแก่อสัญกรรมของพลเอกเปรมแล้วเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะสามารถแยกแยะได้และมั่นใจว่าทุกคนจะอโหสิกรรมให้กับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกันก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนของพลเอกเปรมนั้นนะคะได้มีการรายงานจากทหารคนสนิทว่าทางพลเอกเปรมได้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอบริจาคทรัพย์สินทั้งหมดของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปเนื่องจากที่ผ่านมาพลเอกเปรมนั้นไม่ได้ต้องการจะเก็บสะสมสิ่งใดเอาไว้และก็ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้และเมื่อถึงเวลาก็จะมีการเปิดพินัยกรรมนั้นต่อไปค่ะ
ครับมาถึงเรื่องความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้างนะครับพรรคพลังประชารัฐได้ข่าวว่าเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแล้วอันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรครับ
วันนี้ถือว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเรื่องการเมืองดูเหมือนว่าค่อนข้างจะแน่ชัดแล้วล่ะค่ะว่าพรรคพลังประชารัฐนั้นจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแม้ว่าจะได้เสียงส.ส.เป็นอันดับ2ก็ตามเพราะว่าเมื่อช่วงสายของวันนี้แกนนำของพรรคพลังประชารัฐได้เดินทางไปที่พรรคประชาธิปัตย์ไปเทียบเชิญแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ให้มาร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ออกมายอมรับว่าพร้อมจะร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐค่ะแต่ก็มีเงื่อนไขว่าอยากจะให้ทางพรรคพลังประชารัฐนั้นร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญในส่วนที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ทางแกนนำของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก็นำโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคระบุว่าทางพรรคประชาธิปัตย์จะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นค่ะจากนั้นจะขอมติพรรคว่าเห็นชอบหรือไม่ที่จะไปร่วมกันกับพรรคพลังประชารัฐในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็จะนำมตินั้นเสนอต่อพรรคพลังประชารัฐต่อไปแม้ว่าจะยังไม่มีมติออกมาอย่างชัดเจนแต่แนวโน้มตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจได้ค่ะว่าที่สุดแล้วมติที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ของพรรคประชาธิปัตย์ก็คือจะไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาทางพรรคพลังประชารัฐเองก็ส่งแกนนำคนสำคัญไปเทียบเชิญพรรคภูมิใจไทยให้มาร่วมรัฐบาลด้วยซึ่งการเทียบเชิญครั้งนี้ก็ได้รับการตอบรับจากนายอนุชินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งบอกว่าพร้อมจะร่วมงานกับทางพรรคพลังประชารัฐเหมือนกันแต่ก็มีเงื่อนไขด้วยเช่นกันว่าพรรคพลังประชารัฐจะต้องนำนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยเคยหาเสียงไว้กับประชาชนไปต่อยอดใช้ในการบริหารประเทศด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีแนวโน้มชัดเจนล่ะค่ะว่าที่สุดแล้วพรรคพลังประชารัฐคงจะจับมือร่วมกันกับทั้งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยและพรรคเล็กๆอีกหลายพรรคและกลายเป็นพรรคเสียงข้างมากที่มีเสียงมากกว่าพรรคเพื่อไทยที่จับมือรวมกับ7พรรคการเมืองก่อนหน้านี้ดังนั้นการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อมีความชัดเจนแบบนี้แล้วก็คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ค่ะจะมีการกำหนดวันเพื่อจะเลือกนายกรัฐมนตรีกันต่อไปจากนั้นเราก็จะเห็นโควต้าตำแหน่งรัฐมนตรีที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าคนที่สังกัดพรรคการเมืองไหนจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีใดๆกันบ้างส่วนฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่และ7พรรคร่วมนั้นก็คงจะต้องไปรับหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในสภาค่ะ
เราก็จะติดตามเรื่องราวการเมืองไทยมาเสนอให้คุณผู้ฟังต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชาดาสมบูรณ์ผลเป็นอย่างมากครับ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.